30 лістопада 2013 года папа Францішек сустрэнецца со студентами и выкладчиками римских университетов на молитве Нешпараў у Ватиканской базилицы Святого Петра. Такие сустрэчы уже традиционно проводятся на протягу нескольких десятилетий в якости подрыхтовки до свята Божьего Нараджения. У яе рамках адбудзецца малітва перад абразом Марыя, сталіца мудрасці, апякункі студэнтаў, перагрынацыя якога на працягу мінулага году праходзіла ў Бразіліі. На заканчэнне нешпараў дэлегацыя бразільскіх юнакоў і дзяўчат перадасць абраз студэнтам з Францыі. Папярэднічаць сустрэчы з пантыфікам будзе малітоўнае чуванне ў капліцы Рымскага ўніверсітэту Тор-Вергата ў пятніцу 29 лістапада, якое ўзначаліць дапаможны біскуп рымскай дыяцэзіі Ларэнца Леуцці.